tushundingizmi, yashamayman.
Sizda sizdan tinchlik bormi, yo'qmi o'zi bu dunyoda? Bunga qaraymi, sizga qaraymi, qaysi biringlarga qaray dada?
Shu otangizni dastidan boshqa bir kun ham yashamayman.
Kerak bo'lsa, boshqa joylarga olib tashlayman. Yig'ishtir narsalaringni.
Tushunmayman.
Ketaman men bu uydan.
Jonga deb ketdi hammasi.
Ko'rganim menga tinchlik bermaydi. Otang aytdi, o'g'lim qol so'rgani kelmaydi. Topgan malu dunyolaring bir tinga qimmat. Otang ko'nglini og'ritsang xor bo'lasan albat. Mol dunyoni xudo bersa bir kun toparsan. Otangni yo'qolsang bilib qo'y, topolmaysan. Tusuklar taqsam barmog'ingga tillodan. Otangni ko'rishga vaqt yo'q bo'shab yallodan. Bolang tug'ilganda atab qo'ylar so'yibsan. Yolg'izgina otangni bir bor yo'qlamabsan. Ayol farzandlaring doimo ulovda. Jarsiraman issiqda ham otang piyoda. Duosin ol davlating ham bo'lar ziyoda. So'zlarimdan xafa bo'lmasin mabodo. To'g'ri yo'lni ko'rmaysan. Chekim borayapti otang nahot sezmaysan. Savlatingni taftidan qul kuyay deydi. Aytginchi otang qachon yangi kiyim kiydi. Dog' bosgan kiyimlarda yuribdi otang. Har kun yangi kiyim kiyib yuribdi bolang. Hayolingni so'zi o'tkir aytgani aytgan. Otang bechorani so'zi qaytgani qaytgan. Otajoning xizmatida doim tayyor tur. Ota qadrin otasizdan bir bor so'rab ko'r. Bu qo'shiqni senga atab do'stim kuyladim. Ikki dunyoying kuymasin deb seni o'yladim. Haqiqat so'z doimo achiq bo'larkan. Ota rozi bo'lsa xudo rozi bo'larkan.
Endi avaz ekamizni tabriklash uchun kelgan mehmonlar juda ham ko'p. Men ulardan oldin oq yuvib oqtaragan ularning dadalarini taklif qilaman. Keling, jonim otam, jon otam.
Dadam?
Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam. Keling otam.
O'g'lim. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman, bolam. Sen bizi yo'qlamasang ham, lekin biz seni yo'qlab keldik, bolam.
Dada, nima qilasiz bu yerga kelib, meni sharmanda qilib?
O'g'lim,
hozir kiraman. 5 daqiqa. Dada, nima qilardingiz bu yergacha kelib, meni sharmanda qildingiz?
Seni tabriklab ketay dedim,
bolam. Qanday odamlar bilan o'tirganimni bilasizmi ichkarida?
Endi uzr.
Keting, iltimos. Bugungi planlarimni hammasini barbod qilasiz, dada. Jon dada. Keting, iltimos.
Xo'p,
jimgina keting.
Ana, yaxshi qol. Yaxshi o'tkazib olgan.
Do'stim, qayerga?
Ol qo'lingni. Xullas, bugundan boshlab sen bilan qilingan hamma shartnoma bekor qilindi. Senga qilgan rasxodlarimni ertaga joyiga qo'yib qo'ygin. Sen bilan rejalarimiz hammasi tugadi. Xullas, ertaga hammasini joy-joyiga qo'yib qo'y.
Sen meni noto'g'ri tushunding. Bu odam o'zi otasiman deb yuradi.
Menga qara, otasi vafo qilmagan bizga vafo qiladimi?
To'xtagin. Uf.
Agar meni otam bo'lganda, boshimda ko'tarib yurardim. Agar otang jinni bo'lsa, bog'lab qo'yib boq deyshgan. Sanchi, sen nima qilding otangga?
Yaxshi ish qilmadingiz.
Dada. Nima qilay? Dada. Ota? Ota? Otajon? Otammi? Ota!
Bog'lab bermagan ku otangni Xudo. Seni umring qancha hech kim bilmaydi. Otangni duosini ol borib sen bugun. Bormasang gar ertaga kech bo'lishi mumkin.